Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, жастарға ақылы бөлімге түсу үшін несие алудың қандай мүмкіндіктері бар деген хабар. Құлдықты жою үшін күрестің халықаралық күні 23 тамыз болып отыр. Сондай-ақ баспасөзге шығу және қазақ жеріне еліктің кешегі және бүгінгі көріністері халықаралық тақырыптар қатарында тәуелсіздігін мойындауда Абхазия Ресейден сұрауда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жолғы хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, білім және ғылым министрлігінің жанындағы қаржы орталығы акционерлік қоғамы жоғарғы оқу орнында оқуға ниет еткен талапкерді білім беру несиесімен қамтамасыз етеді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан жоғары оқу орындарында оқуды несиелендіру операцияларын және белгі несиелерді есептеу қайтару бойынша жұмыс жүргізуді жүзеге асыру мақсатымен білім және ғылым министрлігінің жанынан 2000 жылы қаржы орталығы мемлекеттік мекемесі құрылыпты. 2005 жылы қаржы орталығы акционерлік қоғамы мемлекеттік білім беру және студенттік несиелерін қайтару бойынша сенім білдірген өкіл қызметін атқаруына жаңа міндеттер мен мақсаттар қойған. Мамандардың айтуынша, бұл бағдарлама ата-аналар мен студенттер үшін түйінді мәселе ені айтарлықтай жеңілдетеді. Осы тұрғыда біз қала жастарына әңгімеге тартқан едік. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс магистранты Гүлбану Қалтөренің айтуынша, бүгінгі таңда оқудың арзаны жоқ. Алайда студенттерді несиемен қамтамасыз ететін банктердің пайыздық көрсеткішінің төмен болуы олар үшін аса маңызды.
Кредиттік жүйемен егер оның проценті пайыздық көрсеткіші жоғары болса, жоқ әрине. Ал егер пайыздық көрсеткіші нарықтық жобаға сай болатын болса, әрине оқуға болады. Мен ойлаймын, жалпы оқытып жатқан студенттерге ол жоғары деп. Ол пайызды бір өндірістік, бір экономикалық бір салымға беретін болса, жұмыс істетуге, одан қаржы алуға, пайда қаржы алудың жұмыс болса, оның жоғары ставка болады. Ал бірақ енді студенттердің өзіне оқытуға келген кезінде оның жоғары ставкамен болмайды деп ойлаймын. Төменгі ставкамен оқыту керек деп. Оқытқанда қазірде бізде кредиттің түрлері шығып жатыр ғой. Арабтың технологиясын алып келіп жатыр. Міне осындай технологияны қарастыруға неге болмасқа? Мүмкін оның 15 емес, мүмкін 7% қып, сосын бір белгілі бір жұмыста осынша жылға не істеп бересің деген сияқты талаптар шарт.
Ал жоғары оқу орындарының біріне құжаттарын тапсырып жүрген Марат есімді талапкер өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Егер сондай мүмкіндік болып жатса, әрине оқыр едік. Егер оқу бітіріп, сондай бізге мүмкіндікті жасап жатса, қолымыздан келгенше әрекет жасаймыз.
Керісінше, Мейрамгүл Сықақова үшін несие арқылы жоғары оқу орнында оқу жат. Себебі студентке оның келешекте кедергісі болады екен.
Мысалы 4 жыл ма 3 жыл ма оқу бітірдің, иә, дипломды алып алғаннан кейін ол дипломның сандықтың түбінде жатпайтын, кім кепілдік береді? Ол жарайды, 4 жыл оқығаннан кейін банктегі барып шөтіңді қарап шашыңды қосып жетпей қалатын ақша болса, ол оқып алдың дипломды бәленбай уақытта, ну төлейсің, одан ары қарай жарайды, айтып ата-анаң бірдеңе келіп көмектесіп төлейсің, өзің жұмыс істеп төлейсің, иә, сол ақшасын. Одан кейін оған байланысты жұмыс табылса көрім. Қазіргі кезде мысалы таныс арқылы ғана жұмыс таба аласың ғой, сөзім шын айтқанда таныс арқылы қолайлы емес. Лучше сразу ақшаң болса, үйтіп кредитке емес лай оқыған жақсы мысал айтқанда.
Білім және ғылым министрлігіне қарасты қаржы орталығы акционерлік қоғамының басқарма бастығының орынбасары Тілеш Ыбыраев ұсынылып отырған бұл бағдарламаның қолайлы екендігін айтып отыр.
Қазіргі кезде Народный банк, Темір банк, Туран-Алем банк, Кавчий банк, осы 4 банк образовательный кредит бойынша кредиттер береді. Біз мемлекет атынан гарантия кепілдік береміз. Студенттер мысалы кредит алған кезде оларға ешқандай залог керек емес. Залогсыз кредит ала береді. Біз просто мемлекет атынан осы бағдарламаны продвигаем. Абитуриент, оқып жатқан студент, магистрант, после вузовского обучения, любой кісі ала береді. Ешқандай шектеу жоқ. Кредитование 10 жылға дейін, процентная ставка 15-20% дейін, льготный период, жеңілдік кезең деген бар. Оқыған кезде тек қана процент ғана төлейді. Основной долгты, негізгі қарызды университетті бітіргеннен кейін ғана төлеуге болады.
Сондай-ақ біз маманнан білім беру несиесін алу үшін студентке қандай талап қойылады деп сауал тастаған едік.
Допустим, ЕНТ қарайтын болсақ, 50 балдан басталады, 50 балдан төмен болса уже бермейміз кепілдік. Егер де оқып жатса, минимум 1.5 балл фестивальный несиесінен бойынша орташа үлгерімі 1.33 болу керек.
Маманның айтуынша, қазіргі кезде қаржы орталығы мен шетел жоғары оқу орындары арасында оқу ақысын төлеуге несиені кепілдендіру бағдарламасы жасалуда. Өте жоғары үлгерімдегі студенттерге орталық 100% кепілдігімен несие беру бағдарламасын ұсынады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Жуық арада, демек, 1-ші қыркүйектен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Тамыздың 23-ші халықаралық құл сату құрбандарын еске алу күні. Адам құқын қорғаушылар Қазақстанда адам саудасының құрбандарының артып, оның ішінде балаларды ұрлап, жыныстық қызметке мәжбүрлеу күрт артқандығына алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Алматыдағы Родник әйелдер мен балаларды әлеуметтік психологиялық сауықтыру орталығына соңғы 2 жылда адам саудасының құрбаны болған 53 адам көмек сұрап келген. Оның ішінде 12-сі жастары кәмелетке толмаған балалар. Қазір 20 жасар жетім қыздың орталықта көмек алып жатқандығын айтады орталық директоры Нина Балабаева.
Она гражданка Казахстана, она проживала в севере Казахстана.
Ол Қазақстан азаматы, оның құрбысымен солтүстік аймақтан бір таныстары жұмысқа орналастырамыз деп осында алып келеді. Бірге келген жігіт туысқанымыз деп бір үй қалдырады. Ал ол туысқан сымағы қыздың әрқайсысын делдалға 25 мың теңгеден сатып жібереді.
Стоимость одной единицы товара, как они говорят, 25 тысяч тенге.
Дейді Нина Балабаева. Содан кейін оларды қамап жезекшілікпен айналысуға, күніне 5 адамға дейін шынысты қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Адам құқын қорғаушының айтуынша, қызды қорқытып үркітіп ұстаған, зорлаған, арқасына ыстық су құйып күйдірген. Тек қыз бір күні түнде жеңгетелер басқа жаққа алданып тұрған кезінде қамалып жатқан үйінің 5-ші қабатынан терезе арқылы қашып шықпақшы болған кезде аяғы тайып жерге құлап түседі. Көшеде қимылсыз жатқан қызды кездесу өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырып құтқарып қалады. Нина Балабаеваның айтуынша, ол ауруханада 1,5 ай бойы тапжылмай жатады.
Яна полтора месяца там находилась.
Кейін адам құқығы бойынша бюроның араласуымен ол қыз осында жеткізілді. Бізге балдақпен келген, 1,5 айдың ішінде ол өз бетінше жүре бастады. Мұндай фактілердің кездесуі Қазақстанда адам саудасының өзекті екендігін көрсетеді. Сондай-ақ, бұрын адамдарды елден шығарып сату кеңейте қалса, қазір көрші елден әкеліп қанаушылар, елдің өз ішінде құлдыққа салу белең алуда, дейді адам құқығын қорғаушы Нина Балабаева. Соңғы 4 жылда халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда 400-ге жуық адам саудасының құрбанына көмек көрсеткен. Жыл сайын адам саудасының құрбандарының саны, оның ішінде бала саудасының артуы алаңдатып отырғандығын баяндайды халықаралық көші-қон ұйымының Алматыдағы үйлестірушісі Айна Шорманбаева.
Бүкіл Қазақстанда, Орта Азияда да кәмелетке толмағандарды сату көбейді, күрт көбейді. Енді балаларды алдау және көндіру, қорқыту оңай ғой. Сектерге қарағанда. Бізде қазір тіпті 16-ға жетпегендер, мысалы 9 жаста, 11-12 жастағы құрбандар бар, жыныстық қанауға ұшыраған.
Балаларды қанау ең бір зерттелмеген аз назар аударылатын сала деп есептейді Тағдарыс орталықтары одағының жетекшісі, Әділет министрлігі жанындағы адам саудасы бойынша комитет мүшесі Зульфия Байсакова.
2001 году Казахстан признал эту проблему. Что торговля людьми, она как бы есть.
2001 жылы Қазақстан елде адам саудасы бар екендігін алғаш мойындады. Содан кейін санға өзгерістер енгізіп, дағдарыс орталықтарын құра бастады. Бірақ қазір қылмыстық топтардың адам тасу, сату формалары ауысты. Ал Қазақстан болса, ескі деңгейде қалып қойды. Мысалы, бізде құрбандарға арналған уақытша баспана беру мәселесі шешілмеген. Қазақстанның көші-қон саясаты елге сырттан тек жұмыс іздеп келушілерге бағытталып бір жақты сипат алған. Қазақстан елдің өз ішіндегі адам саудасына назар салмайды. Адам саудасының оның ішінде балалар сауда
условия для предотвращения торговли детьми. То есть как будто бы этой проблемы в Казахстане не существует.
Дейді Зульфия Байсакова. Алайда Алматы ішкі істер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары адам саудасына қатысты қылмыстық істерді ашу деңгейі артқан. Мысалы, былтыр осындай қылмыс түрлерінің 66.5% ашылғандығын айтады қалалық ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай.
Күресеміз, соны ұстаймыз, жәбірленушінің арызын аламыз, өйтеміз. Біз соншама қағаздық бастылық, соншама уақытты алушылық, міне осыдан келгенде жәбірленушінің өзі жалығып кетеді да, бас тартуға мәжбүр болады. Арыз жазбаймын. Мен бұл жерде біздің әрине кемшіліктер бар, заңда сондықтан заңды қатайту керек сияқты. Адам саудасы орын алатын Колумбия, Латын Америкасы, Үндістан, жаңада басқа да Азия мемлекеттері, бұлардағы тәжірибені, осыдағы оқиғаларды саралап, олардың тәжірибесінен біраз нәрсе алып, заңға біраз қайшы әрекеттерді тоқтату керек.
Алайда ол адам саудасына қатысты қылмыс түрлерін ашудың күрделі екендігін алға тартады. Биылғы жылы Алматы қаласында адам саудасына қатысты 9 қылмыстық іс орын алса, оның 7-і ашылған, оның 4-і сотқа жіберілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да естеріңізге сала кетсем. Атап айтқанда, Қазақстанда жарық көрген басылымдарға күнделікті шолуымыз. қазақ жеріне еліктің кешегі және бүгінгі көріністері деген хабар. Халықаралық тақырып қатарында тәуелсіздігін мойындауда Абхазия Ресейден сұрауда деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларда бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні шыққан басылымдарда Қазақстанда стратегиялық әскери зерттеу орталығы құрылғаны және Сенат депутаттығына үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстарына бюджеттен бөлінетін қаржының бекітілгені баяндалыпты. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Жас Қазақ газетіндегі Қазақстанның бокс құрамасының бұрынғы жаттықтырушысы Тұрсынғали Еділовпен болған сұхбатта, ол олимпиадада өнер көрсетіп жатқан боксшыларымыздың сәтсіздігіне тек төрешілер ғана емес, оларды осы дүбірлі додаға дайындап апарған бапкерлердің де кінәсі бар екенін туралы ой бөлісіпті. Мақалада Тұрсынғали Еділовтің егер боксшылар елге екі алтын әкелмесе, онда бапкерлерді осының айналасында жүрген тағы басқа адамдарды жауапқа тарту керек деген сөз жазылыпты. Еділовтің айтуынша, енді бар үмітіміз бақыт пен еркебұланда. Менің ойымша, Шыналиевтің жағдайы қиын, себебі қарсыластарды осал емес. Дегенмен бұл екеуі екі алтынға қол жеткізбесе, онда бұл жеңіліс қазақ боксына, тіпті қазақ спортына үлкен соққы болып тиюі әбден мүмкін деді ол. Айқын басылымындағы Болат Абағаның қазақ тілін дамыту Горбачевқа жүктелді деген мақаласында биылдан бастап іс қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізуі тиіс Алматы облысында сөзбен істің арасында алшақтық көп екені айтылыпты. Облыстағы кейбір басқармаларда қазақ тілінің қолданысы 25-7%-ға қысқарып қалған екен. Мақала авторының айтуынша, жалпы тұрғындардың 70%-ден астамын жергілікті ұлт құрайтын Алматы облысындағы мемлекеттік тілдің ахуалы оңалудың орны жыл санап кері кетіп бара жатыр. Бір таңғаларлығы, жетісу кәсіп орында жұмыс істейтіндердің басым бөлігі өзге ұлттың өкілдері болғанына қарамастан, мемлекеттік тілдің қолданысы өткен жылға қарағанда жақсара түскен. Дегенмен осы мекемедегі мемлекеттік тілді қолдану мәселелерімен айналысуды қазақша мүлдем білмейтін бас инженер Горбачевқа жүктеп қойыпты деп жазады мақала авторы. Республика газетінде Орталық сайлау комиссиясы Сенат депутаттығына үміткерлер үшін бюджеттен бөлінетін қаржының анықталғанын хабарланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасының орынбасар Владимир Фостың мәлімдемесіне сүйенген мақала авторы, әр үміткердің сайлау алдындағы үгіт-насихатына және жол шығынына республикалық бюджеттен 250 145 теңге бөлінетін болды деп жазыпты. Орталық сайлау комиссиясы есептегендей, үміткерге берілетін жалпы соманың 78 000 теңгесі телеарнаның 15 минутын, 26 965 теңгесі радиоэфирдің 10 минутын және 75 180 теңгесі газет беттеріне мақала жариялау үшін пайдалануға бөлініпті. Одан басқа болатын шығындарды айтпағанда, Орталық сайлау комиссиясының талабы бойынша Сенат депутаттығына кандидаттардың үгіт-насихатқа жұмсайтын ақшасы 8 миллион 417 500 теңгеден аспау керек деп жазады мақала авторы. Деловой Қазақстан газетінде Қазақстанда стратегиялық әскери зерттеу орталығы құрылғаны баяндалыпты. Мақалада алғашқы уақытта аталмыш орталық мемлекеттің қорғаныс күшінің тапсырыстары бойынша, ал ендігі жылдың басынан бастап өздерінің бағдарламаларының аясында жұмыс істеп зерттеу жүргізетіндігі тілге тиек етілді. Мақала авторының айтуынша, сонымен қатар бұл орталық келешекте мемлекет басшысына күшті құрылымдарға және үкімет пен парламент үшін қорғаныс саласы және қауіпсіздік бойынша арнайы сараптамалық материалдар дайындап отыратын болады. Караван газетінде 19 шілде күні Қапшағай қаласындағы Старая крепость деп аталатын ойын-сауық отауының территориясында бір адамды өлтіріп, 5 полицейді жарақаттаған Алексей Коваленконың бұдан да басқа қылмыстар анықталғаны хабарланды. Мақала авторы Олег Ғубайдолиннің айтуынша, 1985 жылы Қырғызстанда туған Алексей осы уақытқа дейін тапсырыспен адам өлтірумен айналысқан. Тергеу жұмыстары барысында ішкі істер басқармасының қызметкерлері анықтағандай, Қапшағай қаласында қанды қырғын ұйымдастырған күдікті 2007 жылы Қырғызстан астанасында қылмыс әлемінің өкілі Батон деген лақап аты бар Қанат Қыдырмешевті де өлтірген. Сондай-ақ мақалада жазылғандай, үстіміздегі жылдың мамыр айында Алматы қаласында кәсіпкер Мұса Шатаевты да жандасылым еткен осы Алексей екені белгілі болыпты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін үкімет басшысы мойындады. Ендеше қазақ жеріне иеліктің кешегі және бүгінгі көріністеріне тоқталып өтсек. жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс, деді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша үкіметтің тамызда өткен кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушы қарапайым халық пен ресми мекемелер арасында көптеген келеңсіз жайлар орын алған болатын. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды, дейді Кәрім Мәсімов. Жерді пайдаланушы Қазақстанды қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтылуы тиіс. Қазақстан Республикасының жер туралы заңында жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады, деп айқын атап көрсетілген. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаяты газетінің 1895 жылғы 38-ші, 39-ші, 40-ші сандарында жарық көрген «Қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан» атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған. Дала уәлаяты низамының 125-ші бабы бойынша ауыл қауымына, яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемерлері бөлгендегдей болып бекімейді. Көп қауым қай уақытта бұзамын, азайтамын, яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады, делінген. 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушының құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған. Ал 21-ші ғасырда қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді, деп көрсетілген. Осы тұжырым бойынша мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайтын қолында меншігі жоқ ел азаматы жер жыртып, егін салғысы келсе, оны тек жалға ала алады. Алдағы күзде Қазақстан парламентіне ұсынылатын заң жобасында меншік иеленуде шет қақпай боп қалған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі қазақстандық қарапайым азаматтар мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай-ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітіледі. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады, делінген. Ал енді бұл қиын түйін 1895 жылғы дала уәлаяты низамының 126 бабында қалай көрініс берген екен, соған тоқталсақ. Бұл бап бойынша жерді жалға беруді жеке бір кісіге бұйырған жоқ, көп қауымға бұйырған. Ал қазіргі Қазақстан заңында көрсетілген жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деген ұғыммен дала уәлаятындағы жерді жалға беруді көп қауымға бұйырған деген шарттар байланысын салыстыра қарағанда дала уәлаяты заңдарының халықтығы байқалады. Және де жерді жалға алатын кісісі орыс болсын, һәм қыстаудан басқа жалдамасын, жалдаған уақытысы 30 жылдан артық еш уақытта болмасын, деп дала уәлаятының тұжырым жасауы жерге деген ұлттық меншіктің мықты қамқорлықта болғанын айғақтайды. Қазақ даласына орыс патшасының билік құрып тұрған сол кезеңінде де осындай заң қабылданған. Ал егемендігі өз қолындағы қазіргі Қазақстанда жерге кімдердің ие екенін нақты айталамыз ба? Негізінен патша заңдарымен халықты таныстыруды мақсат тұтқан дала уәлаятының бұл бабында сондай-ақ төмендегідей маңызды сауал қамтылған. Атап айтқанда, жер жалдағаннан түскен ақшамен жерін жалға берген кісі пайдаланбайды, қауымның пайдасында болады. Халық бұл ақшаны не кедей үйдің алымы үшін қазынаға берсе керек, яки сусыздықтан құдық қаздыруға, я мектепке, я молда ұстауға, яки қауымының шығыны үшін қазынаға беруге керек, делінген. Қазақстандағы қазіргі жер пайдалану саясатына арналған күзде талдауға түсетін жаңа заң жобасында да осындай адамгершіл ұстанымдар болса.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
азаттык хабарларына кийипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз.
Телефондарыбыз 50-76-64, 50-76-65.
Кадырменди радио тыңдарман, азаттык радиосун бағдарламасын одан ары халкаралык тақырыпта жалғастырабыз. Бейсенбі күні Абхазияның астанасы Сухумиде бірнеше мың адам жиналған митинг өтіп, оған қатысушылар Ресей басшылығынан Абхазияның Грузиядан тәуелсіздігін алғанын мойындауға шақырды. Республика президенті Сергей Багапыш жуырдағы оқиғалардан кейін Абхазияның Грузияға ешқашан қосылмайтынын тағы да шегелеп тұрып айтты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Сухуми қаласындағы митингіде сөз сөйлеген Абхазия президенті Сергей Багапш:
«Ни о каких разговорах в перспективе о совместном проживании в одной стране».
Келешекте бір елде бірге өмір сүру туралы сөз қозғау мүмкін емес. Біз өркениетті халықтармыз. Көрші елдер болып, достық қарым-қатынаста өмір сүре аламыз.
Деп мәлімдеді. Сухумидегі 21-ші тамыз
Ресей Федерациясының саяси басшылығы қандай шешім қабылдайтынын біз әлі білмейміз. Әйтсе де, біз ол шешім дұрыс болады ғой деп көп үміттенеміз. Қазіргі таңда біз үшін ең маңыздысы Ресейдің көзқарасы
өтуін талап етті. Ол кезде бұл талап қабылданбады, бірақ келешек жанжалдың шоғы өшпеді. Совет одағының соңғы жылдарында ол шоқ жалынға айналып, Грузия мен Абхазияның арасындағы қарым-қатынас ушыға түсті. Нәтижесінде Абхазия өзіне дербес одақтас республиканың мәртебесін беруді талап етті. Ақыр аяғында 1989 жылы Сухумиде қан төгіс басталып, ондаған адам мерт болды, жүздеген халық зардап шекті. Абхазия совет үкіметінен араша түсуді талап етті. Ресми Тбилиси советтік конституциясының күшін жойып, тәуелсіз Грузия республикасының конституциясын қалпына келтіргенін жариялаған 1992 жылы ахуал бұрынғыдан да нашарлай түсті. Оған жауап ретінде 1992 жылдың шілдесінде Абхазия өз бетінше тәуелсіздігін жариялады. Бірнеше апта өткен соң 1992 жылдың 14 тамызында Грузияның ұлттық армиясы Абхазия мен оның астанасы Сухумиге басып кіріп, ашық соғыс қимылдары басталып кетті. Кавказдағы адам құқының жаппай бұзылуына, небір зұлымдық пен қан төгіске түрткі болған грузин-абхаз соғысы 13 айға созылып, шамамен 250 мың этникалық грузиннің Абхазиядан босып кетуіне мәжбүр етті. Бір-бірінен бөліну және бітімге келу туралы келісімге 1994 жылдың мамырында Мәскеуде қол қойылды. Осы құжат 1994 жылдың маусымында Біріккен ұлттар ұйымы қабылдаған қарарға негіз болды. Қарар босқындарды кейін қайтаруға шақырып, Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығын сақтауға деген екі жақтың да міндеттерін растады. Бітімді қамтамасыз ету міндетін тәуелсіз мемлекеттер достастығының атынан Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылар миссиясымен бірге Ресейдің бітім күштері атқарды. Кейінірек 1994 жылы Абхазияның жоғарғы кеңесі автономияны дербес тәуелсіз мемлекет деп жариялайтын республиканың жаңа конституциясын қабылдады. Осы оқиғадан соң екі жақты қарым-қатынас онша жақсы болмаса да, кейде-кейде, әсіресе 1998 жылдың мамыры мен 2001 жылдың қазан айындағы қан төгіс сынды қақтығыстар бола тұрса да, жанжал басылды деп есептеліп келді. 1999 жылы Абхазияда референдум өтіп, Абхаз халқы 1994 жылғы конституцияны тағы да мақұлдап, тәуелсіздікті қалайтынын білдірді. 25 тамыз күні Ресей парламентінің жоғарғы палатасы Федерация кеңесі өзінің төтенше мәжілісіне жиналып, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындау мәселесін қарайды. Сухумиде 21 тамызда өткен митингіде Абхазия президенті Сергей Багапш:
«Мы ещё не знаем, какое решение примет политическое руководство Российской Федерации».
Ресей Федерациясының саяси басшылығы қандай шешім қабылдайтынын біз әлі білмейміз. Әйтсе де, біз ол шешім дұрыс болады ғой деп көп үміттенеміз. Қазіргі таңда біз үшін ең маңыздысы Ресейдің көзқарасы,
деп мәлімдеді. Біз, деп тағы да айталады Сергей Багапш, ешқашан Грузиямен бір мемлекет болып өмір сүре алмаймыз.
Қадірменді радио тыңдарман, тәуелсіздігін мойындауды Абхазия Ресейден сұрауда. Абхазия астанасында осы ұсынысымен шерулер өтті. Сухуми қаласы басшысының айтуынша, жекшілдік аймақ ресмилерінің ұйымдастыруымен болған шеруге 48 мыңдай адам қатысты. Тәуелсіздіктерін Ресейдің мойындауын сұрау үшін аймақ парламенті сәрсенбіде дауыс берген болатын. Осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқындарынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750-ші және 7215-ші жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12-де 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыз. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-шы, сондай-ақ 7120-шы жиіліктерін Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіз, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб парақшаларымыз арқылы таныса алатындарыңызды, веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша алатыныңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, бізбен бірге болыңыз.